Book 2
23
23
23
Học ngôn ngữ
Dil öğrenmek
Dil öğrenmek
Bạn học tiếng Tây Ban Nha ở đâu vậy?
İspanyolcayı nerede öğrendiniz?
İspanyolcayı nerede öğrendiniz?
Bạn có biết cả tiếng Bồ Đào Nha không?
Portekizce de biliyor musunuz?
Portekizce de biliyor musunuz?
Có. Và tôi cũng biết một chút tiếng Ý.
Evet, biraz da İtalyanca biliyorum.
Evet. Biraz da İtalyanca biliyorum.
Tôi thấy bạn nói rất là giỏi.
Bence çok güzel konuşuyorsunuz.
Bence çok güzel konuşuyorsunuz.
Các ngôn ngữ đó khá là giống nhau.
Diller birbirine oldukça benziyor.
Diller birbirine oldukça benziyor.
Tôi hiểu những ngôn ngữ đó tốt.
Ben onları iyi anlayabiliyorum.
Ben onları iyi anlayabiliyorum.
Nhưng nói và viết thì khó.
Ama konuşmak ve yazmak zordur.
Ama konuşmak ve yazmak zordur.
Tôi vẫn có nhiều lỗi lắm.
Henüz çok hata yapıyorum.
Henüz çok hata yapıyorum.
Bạn hãy làm ơn luôn sửa cho tôi.
Lütfen yanlışlarımı daima düzeltiniz.
Lütfen yanlışlarımı daima düzeltiniz.
Cách phát âm rõ ràng của bạn rất tốt.
Telaffuzunuz çok iyi.
Telaffuzunuz çok iyi.
Bạn nói hơi pha tiếng địa phương.
Hafif bir aksanınız var.
Hafif bir aksanınız var.
Người ta biết bạn từ đâu đến.
Nereli olduğunuz anlaşılıyor.
Nereden geldiğiniz anlaşılıyor.
Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì?
Ana diliniz nedir?
Ana diliniz nedir?
Bạn có tham gia một khóa học ngoại ngữ không?
Dil kursuna mı gidiyorsunuz?
Dil kursuna mı gidiyorsunuz?
Bạn dùng sách giáo khoa nào?
Hangi kitabı kullanıyorsunuz?
Hangi kitabı kullanıyorsunuz?
Bây giờ tôi không biết cái đó gọi là gì.
Adını şu anda bilmiyorum.
Adını şu anda bilmiyorum.
Tôi không nhớ ra tên.
Adı şu anda aklıma gelmiyor.
Adı şu anda aklıma gelmiyor.
Tôi đã quên cái đó mất rồi.
Unuttum.
Unuttum.